2 Timothy 3 Ezen ibizi kam gufo dugi ara bona na ba osun tsiba krobo tiba gumaz ba ba wari ba ba nunuga egme da ga ba 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 bar kuviga egme wari wan jie ba fuva e igiras drazi gansa me pro bizi ba e igiras drazi jie ba sa sugva egme wan ame bo fezi ba ra ka ba bar gan ko ga e gumaza mizi araza gui bar me gami ba me me muna ba gan ko ga Me God na wagam. Egme namakaba if one arazum gufogan kogan. Egeras draziko wari atarva, egme adarba gvan toiba puatga. Me akar kuraba kumva, egeras drazi grakrang mem kuma. Egme wan navir gurum narazba de kabun ba vega. Eg pra gumazba sova mega sasga. Egme araza huibara panaminka. Egme wan namakaba pas me damuam. Egme dravra ninugan ko, eg atamra wan nizru kuraba gun manga. Egme warira wari ngnig swam. Erara gmazre kiaba ebar punti. Egme wan niba fuzira gorgem ngirmangisi e god gufuegan kova. Egme proi farm kum swam. Me godun gunji. Ega guizbangra me godun gavgavim akurum raga agasara. Nugumazu kamagna mi bar sawonku. Ese men marazi toiba bure dipen bara venwa amizir nindir agwiba puatsubar me apezepara. Ega kalabuzebar mun me gamima me men apenganti. Amizir onganir kaba me arazu kurar avurum gami. Ega dar osumtuba me itarga wagiri. Ese me naiba me gaguav krima me arazu kurar mungarba poatsubara mosa ifonge. Ega amizir kaba me sureda mosa bar ifonge. Ega me guizina kam gufoan kowa. Fumra zanes ko zambres aning moses na panumunti mogun. Gumaz kaba guizina kam na panum gami. Ese me nignizba daraga inyari poatsuma me nignizgavgav ingodu itir poate. Ete men arazu kam bar ekevegan kogan. Gumazba bar men arazu kabar gani fokswam. Da bar ikuviga ongani. Mati gumazba fomra zanes ko zambres aning na razbar garagaze. Da bar kuviga ongani. Eze nun na koi kiava ega nan arazu kuman magun gumazamizba surei gami nagufo. Ninan da brabira arazu nagufo. Ega waga nan arazbar mungarim sara. Nufo kuninizu gagayun gorinti. Ega zura wan navim gavgavi maganga inyarem gami. Ega kigiras drazik fega, ega tua gavgavi osunsuba teri. Ni araze kura gumaza mizba nagamizba, nedag fo. Ega wagan mzazik antioko, iconium, ko listra inken inizba sara. Eze nu fo, mengwi bar ekiar kabar araze ba kuraba nagami. Eze ekiem osumsu kabara ven nana kurazma kadravreti. Barguz bangra. Gumaz Christ Jesus ko iku god na razbar gun mangasa ifonges ba. Me bar gumaz ba pas me damwa. Eto gumaz kuraba ko ifavari gumaz ba. Gumaz amiz ba ifar mang vreku. Eto satan waga me gifaram. Eto me na razba bar kuviga. Eze nirara ne mugu vra guzina kar kamu swira. Akar nu ay nigea nizir gavgay ma antim. Guzbanra ne bar darabra egufo. E gumaz amizir akar kamu nun sure gamiz ba. Ega nufo. Dugiar nu agrim retim, ne fara god na knafarbar fofozumini. A knafar kaba da nunizira wiba nugani dima, nunizigawa in Christ Jesus in Kuva, nu god na kurvazimniam. Efo, godun duan wabu, god na knafar na ventira kaba daga misdotifi. Eza akarkam abar bizira win. A kusina kamna en sure gamova, ega gumaza mizir minizba deras patsiba akrava, ega en darorba krava. Ega arazi godun damazun derazbar en surey gami. Kamagun akar kaba e godun gumazamizba. Da e gami ma e araza wiba bardey niga nyera wibara mwasabami.